Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про міграцію. Говорити сьогодні ми про це будемо з Варварою Жлуктенко, речником представництва Міжнародної організації міграції в Україні. Отже, Варваро, вітаю в нашій студії.
Добрий день.
Якщо говорити взагалі про організацію, Міжнародну організацію міграції, який ви маєте мандат і, власне, якими проектами ви займаєтеся в Україні?
Міжнародна організація з міграції працює в Україні з 1996 року. І за цей час ми пишаємося тим, що змогли надати допомогу як безпосередньо наше представництво, так і наші партнери неурядові організації. Понад 300 тисяч мігрантів, йдеться як про українців, так і про іноземців. Тут і постраждалі від торгівлі людьми, і люди у вразливому становищі, і актуальні трудові мігранти, потенційні трудові мігранти. У нас є кілька напрямів роботи. Найпотужніший із них – це боротьба з сучасним рабством. Крім того, ми допомагаємо українському уряду зміцнювати потенціал взагалі в управлінні міграцією, співпрацюємо з прикордонниками, з Державною міграційною службою. Є в нас програми, покликані сприяти розвитку культурного розмаїття і протидії ксенофобії і расизму в Україні. Є проекти, які покликані зміцнювати зв'язок між міграцією і розвитком. Свого часу ми займалися соціально-економічною інтеграцією, наприклад, етнічних корейців на півдні України. Зараз маємо проєкт, який фінансується Канадою з дослідження потенціалу грошових переказів українських трудових мігрантів, які скеровуються до України. Є кілька технічних напрямів роботи. Це сприяння в переселенні, час від часу в евакуації українців, які опиняються в гарячих точках, так як це було в Лівії і нещодавно в Сирії. І цього року, звичайно ж, ми почали займатися допомогою вимушеним переселенцям з Криму та Сходу України.
А скажіть, будь ласка, сучасне рабство, це надзвичайно важко звучить, взагалі уявити собі зараз, дуже важко, менше з тим, це трапляється дуже часто. І я знаю, що повертаються і наші жінки і з Російської Федерації, де вони просто працювали задарма, так? Використовували їхні труди. Це не завжди сексуальна експлуатація, так, про яку частіше говорять, це просто може бути виробництво. А скажіть, будь ласка, от взагалі, які країни от на мапі цього сучасного рабства от як небезпечні можна позначити? Чи, можливо, чи це є явище в кожній країні? І наскільки Україна в цьому плані небезпечна країна для тих, хто може сюди приїхати?
Ви могли бачити дані в інтернеті, в засобах масової інформації, посилання на те, що українці чи не найбільше страждають від торгівлі людьми. Тут потрібно зазначити, що ці дані, вони більше характеризують якраз роботу нашого представництва, тому що українці традиційно займають одне з перших місць за національностями постраждалих серед тих, кому саме Міжнародна організація з міграції, а в нас представництво в понад 100 країнах світу є, надає допомогу. Але тут не можна, знаєте, суто на цих даних робити такі вже загальні висновки, тому що не лише МОМ допомагає таким людям, цим займаються і інші організації, як міжнародні, так і неурядові. Крім того, на превеликий жаль, далеко не всі люди, які страждають від торгівлі людьми, звертаються за будь-якою допомогою. Так?
Це як жертви зґвалтування, оця віктимність, ти просто боїшся, тебе ж рівень довіри скачується, там, я не знаю, нижче плинтуса це дійсно, це страшно.
Але дані, про які ми насправді можемо говорити, це те, що Україна традиційно, на жаль, залишається вже багато років поспіль країною походження торгівлі людьми, країною транзиту, і останніми роками почала ставати країною призначення торгівлі людьми. За нашими оцінками, за часи незалежності України від сучасного рабства постраждали понад 120 тисяч осіб. Це, ще раз підкреслюю, оцінки, дослідження таке, яке проводилося на наше замовлення. Дані дуже конкретні, тому що це обсяги нашої роботи. Через наше представництво і наші партнерські неурядові організації щороку проходить останнім часом 800-900 постраждалих від торгівлі людьми. І з 98-го року ми вже надали допомогу понад 10,5 тисячам постраждалих.
Варваро, а можна говорити про вік і про гендерну належність? Тобто, взагалі,
звичайно.
Я дивлюся, мене це просто лякає, тому що начебто інформаційна політика в країні, я не можу сказати, що вона дуже широка, але менше з тим тебе застерігають, так, як людину, яка намагається знайти чогось кращого, так, а люди, так, в принципі, потрапляють в ці паски, тому що вони шукають чогось кращого, роботи, рівня життя.
Ага.
Дуже часто ж говорять про небезпеки, так, що ти маєш перевірити, кому ти маєш вірити, кому не вірити, які документи ти мусиш побачити, щоб не втрапити. Але менше з тим таке враження, що ти настільки наївна нація, або ну настільки знедолена, що ти просто будь-яку можливість намагаєшся використати.
Безумовно. Крім того, українське суспільство останніми роками, я би сказала, потрапило в таку небезпечну пастку усталених стереотипів, що від торгівлі людьми страждають переважно молоді жінки, дівчата, це сексуальна експлуатація. Тому останні кілька років поспіль серед тих постраждалих, кому ми допомагаємо, більше половини – це чоловіки, які постраждали від торгівлі людьми з метою примусової праці. Чоловіки, з якими почасти доволі складно працювати, тому що вони не готові визнати себе постраждалими. Ну, вони ж сильні, розумні, вони радше будуть готові вважати, що це просто так невдало склалося.
Я просто нещасливий.
Так, ось. Ніж справді визнати, що ось їх продали, їх експлуатували. І основною країною призначення торгівлі тими людьми, які потім отримують допомогу від нашого представництва, також не один рік поспіль залишається Російська Федерація. Тобто сьогодні ми говоримо про експлуатацію на території Росії і експлуатацію з метою примусової праці як основні загрозливі тенденції. Водночас це не означає, що вже немає загрози сексуальної експлуатації. Так само не потрібно забувати про інші форми торгівлі людьми, наприклад, такі як примусове жебрацтво. Якщо ми говоримо про примусове жебрацтво, тут варто згадати, що найменші постраждалі, кому ми надавали допомогу, було близько 3 років, а найстарші далеко за 70. І ця дівчинка, ця літня жінка, обидві постраждали саме від примусового жебрацтва. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що група ризику дуже розширилася. Не можна вважати, що ти убезпечений, з тобою нічого поганого не станеться, якщо ти чоловік, якщо ти навіть маєш вищу освіту, і якщо ти ну не перебуваєш уже в таких геть скрутних умовах. Останніми роками ми бачимо тенденцію, що страждають від торгівлі людьми люди, яких раніше не можна було би зарахувати до груп ризику людей в скрутному соціальному становищі. Просто є бажання поліпшити якось свій заробіток, скористатися якимись шансами. І тому, на превеликий жаль, сьогодні дуже широка група ризику, і практично ну ніхто не може почуватися в безпеці.
Дякую, Варваро. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі програма «Чайник». Ми говоримо про міграційні процеси. Гостя студії Варвара Жлуктенко, речник представництва Міжнародної організації міграції в Україні. Варваро, що можна порадити слухачам, щоб вони не втрапляли в такі пастки, такі ситуації, власне, ну, якийсь маленький хоча б алгоритм поведінки на упередження?
Ну, ми нещодавно проводили дослідження, на наше замовлення його проводила компанія GFK Ukraine, і, зокрема, вивчали, як українці ставляться до своїх прав і наскільки вони готові піти на обмеження своїх прав, якщо йдеться про роботу і про заробіток. І побачили дуже ризиковані тенденції, що багато людей готові пристати, наприклад, на те, що роботодавець забере їхній паспорт А це є найпершим елементом торгівлі людьми, так? Або люди готові пристати на те, що вони будуть змушені працювати в якомусь закритому приміщенні з обмеженням свободи пересування. Або вони готові пристати на неврегульоване працевлаштування без договору там, чи без робочої візи, наприклад, якщо йдеться про роботу за кордоном. А це все елементи, які використовує злочинний світ у торгівлі людьми. Тому насамперед потрібно завжди пам'ятати про свої елементарні права і про дотримання законності. Тому що якщо ви самі порушуєте певні адміністративні вимоги, то дуже великий ризик, що цим скористаються ті, хто потім визискуватиме вашу працю, ну, як мінімум, а то й знущатиметься з вас фізично. Тобто, загальні поради – це обов'язково. Якщо ви збираєтеся на роботу за кордон за допомогою якогось посередника, перевірити ліцензію. Тому що кожен посередник повинен таку ліцензію
як
мати.
Як це можна зробити?
Я би радила всім безкоштовний номер з мобільного 527. Це гаряча лінія консультування щодо міграції і протидії торгівлі людьми. Там можна буде отримати телефони, зокрема Державної служби зайнятості, яка зараз відповідає якраз за реєстр ось цих ліцензій. І у цьому реєстрі зазначено, чи має посередник, з яким ви зібралися мати справу, ліцензію саме для тієї країни, куди вас обіцяють відправити. На відправку робітників саме з України, на відправку робітників саме тієї категорії чи професії, як ви. Це все потрібно перевіряти. Крім того, якщо йдеться про працевлаштування за кордоном, не можна приставати на пропозиції, що ви поїдете з туристичною візою чи якоюсь іншою візою, яка не передбачає право на роботу. Тому що це дуже велика загроза, що вас потім експлуатуватимуть і ну, ви будете безправні. Документи всі копіювати і мати зберігати в якомусь надійному місці при собі, ще як ксерокопії, щоб потім у випадку, не дай Боже, якоїсь халепи можна було швидше довести вашу особу. Зібрати телефони і представництво міжнародної організації з міграції там, куди ви зібралися. Крім того, дуже багато неурядових організацій працює, захищаючи постраждалих від торгівлі людьми. Контакти консульських установ України за кордоном, контакти місцевої поліції, тому що зрештою люди, які потім ми надаємо тут допомогу в Україні, були до нас скеровані чи то закордонними і, відповідно, потім вже українськими правоохоронними органами, чи консульськими установами, чи громадськими організаціями закордонними.
Дякую, Варваро. Я нагадую нашим слухачам, що перед тим, як відправитися в пошуках кращого життя і влаштуватися на роботу за кордоном, тобто отримати статус мігранта, будь ласка, набирайте телефон 527. Це лінія, де вас проконсультують, щоб ви не втрапили в жодну халепу. А скільки мігрантів перебуває в Україні? І, в принципі, якщо можна, от рейтинг країн, хто до нас їде і з якою метою? Чи ми просто тривалий час, і це не таємниця, через Україну ми були таким перевалочним пунктом, де можна було залишитися, щоб потім податися, ну, скажімо, в Угорщину, так? І далі, далі, далі. Зараз ситуація змінилася, тобто хтось їде конкретно в Україну, щоб працювати, щоб, власне кажучи, теж влаштовувати своє життя і сподіватися на краще.
Безумовно. Міграційна ситуація в Україні змінюється. Ми від такого законсервованого певною мірою, як це було в радянські часи суспільства, перетворюємося на країну і походження трудової міграції і транзиту, і призначення. Звичайно, тут змінюються ще й потоки, тому що за часів Радянського Союзу була значна міграція між республіками. Сьогодні це також залишається актуальним, тому що якщо подивитися на наявну статистику, то більшість тих, хто приїжджає до України, це вихідці з країн СНД, ну там і ще Грузії, так? Але з'являються і так звані нетрадиційні для України мігранти, вихідці з країн Азії, вихідці з країн Африки. Звичайно, тут потрібно сказати, що, на превеликий жаль, наявна статистика дуже недосконала. У нас останній перепис, як вам відомо, населення проводився 2001 року. Останніми роками ми все чекали, що буде новий. Ну, цього не сталося, і тепер зрозуміло, що знову це все відкладається через бюджет. Бюджетні, організаційні причини, всі події, які відбуваються в країні. Ось. Але, безумовно, бракує нам нового перепису і тієї статистики, яку він би міг дати. Тому що зараз ми можемо послуговуватися, наприклад, даними Міністерства внутрішніх справ, які свідчать про те, що в Україні постійно чи тимчасово перебуває десь понад 300 тисяч іноземців. Ну і знов-таки більшість із них – це вихідці, скажімо так, із близького зарубіжжя. Можливо, варто було би також звернути увагу на те, що дуже часто цитуються в пресі дані про 5 мільйонів і більше мігрантів, які живуть в Україні. Зазначається, що Україна там займає якесь одне з провідних місць світу за цими обсягами. Але такі дані справді існують. Втім, вони стосуються всіх тих, хто якраз на момент перепису 2001 року проживав на території України, але народився не на її території. І понад 80% цих людей – це якраз вихідці з колишніх радянських республік, які на час, коли вони сюди приїхали, були внутрішніми мігрантами. Тобто, хотіла би звернути увагу наших слухачів на те, що коли ви бачите цю цифру, то не треба думати, що це понад 5 мільйонів вихідців з країн Азії і Африки, які вже всі сюди приїхали і
до речі, стосовно всі сюди приїхали, стосовно ксенофобії і, власне, настроїв українського суспільства. Як ви вважаєте, в принципі, я розумію, що ви вивчаєте цю ситуацію, і у вас є так само платформа «Ініціатива розмаїття», де, в принципі, ви наближаєте культури людей одна до одної і зближаєте людей однієї культури. Наскільки українці є несприйнятливими стосовно чужої культури, чужої релігії, непритаманної, припустимо, українському суспільству і нашому укладу життя. Тобто, ну, можна говорити про те, що, знаєте, там є агресивні спільноти, наприклад, футбольні фанати. Вони є фактично всюди, в кожній країні, котрі не зовсім сприймають просто фанатів іншої команди. Це, можливо, і не пов'язано з національністю чи релігією. В Україні яка ситуація з ксенофобією?
Ну, ксенофобія взагалі є актуальною проблемою для безлічі країн. І мене дуже часто запитують, ось який там, наприклад, рейтинг країн за їх ксенофобністю, ворожістю ставлення до іноземців, до мігрантів,
антитолерантів,
до людей там незвичайної зовнішності, де в цьому рейтингу Україна. Немає такого рейтингу, проблеми є і в Росії, як ми знаємо, і в дуже багатьох країнах Європи. Ви знаєте, що ультраправі зараз набирають силу і популярність. Тому Україна зі своїми проблемами з ксенофобією не є якимось винятком, скажімо так. Якщо говорити про зафіксовані випадки насильницьких дій з підозрою на їхню расову мотивацію, то за 8 місяців поточного року нам відомо про 24 таких випадки. Це більше, ніж було кілька попередніх років до цього. Ось, і в результаті цього постраждали понад 25 осіб. Це вихідці з таких країн, як Чад, Єгипет, Пакистан, Уганда, Сомалі, Судан, Ефіопія, а також громадяни України єврейського, кримсько-татарського та ромського походження. Крім того, зафіксовано 19 випадків, спрямованих проти єврейських та кримсько-татарських об'єктів, випадки вандалізму, пошкодження майна. Тобто, з одного боку, ми бачимо таку тривожну тенденцію, що кількість повідомлень про злочини на ґрунті расової ненависті починає зростати. З іншого боку, минулого року ми проводили опитування мігрантів, які живуть в Україні. Знов-таки, через те, що, як я вже згадувала, немає даних свіжого перепису населення, ми не могли зробити це опитування репрезентативним, так, бо ми не маємо загальної картини
про мігрантів. Тобто воно більш таке мігрантів. Локальне.
Да, воно більш локальне, воно проводилося в кількох містах, опитали 300 мігрантів, опитали лідерів громад мігрантських і отримали дані, які, в принципі, дуже схожі на інформацію, яку кілька років тому поширювали деякі соціологічні установи, так, зокрема Київський міжнародний інститут соціології. Так, 80% опитаних в рамках цього нашого дослідження мігрантів, які живуть в Україні, зазначили, що вони тут працевлаштовані. 75% сказали, що вони мають принаймні повну професійну технічну освіту, а також неповну і повну вищу. Дві третини опитаних нами мігрантів активно спілкуються з місцевим населенням і відгукуються про ставлення українців до них як про позитивне. Більше того, половина респондентів заявили про бажання отримати українське громадянство. Тобто, якщо спілкуватися безпосередньо з мігрантами, звичайно, вони кажуть про проблеми, про якісь неприємні випадки на вулицях, про дискримінацію, з якою вони стикаються там і в органах державної влади, і при отриманні медичних послуг можуть відчути, що до них ставлення не дуже добре саме через їхню етнічну чи національну приналежність. Але якщо проаналізувати результати нашого опитування щодо працевлаштування, щодо доступу до медичних послуг, до освіти, то варто звернути увагу на те, що мігранти зазначають, що проблеми, з якими вони стикаються, загалом це проблеми також і самих українців, тому що якщо в поліклініці, ну, прямо кажучи, якийсь лікар вимагає хабара, або це не хабара, просто вимога в реєстратурі сплатити за послугу, тому що в тебе немає реєстрації, то це буде актуально не тільки для вихідця з
Пакистану.
Ефіопії чи Пакистану. Це буде актуально і для вихідця там із Вінницької області, який зайшов в столичну поліклініку. Так само питання прилаштування дітей в дитячі садки там чи школи. Українцям так само можуть сказати, що ви знаєте, у нас така скрутна ситуація, ось у нас немає місць в групі, але якщо ви поставите нам нові металопластикові вікна, щоб дітки не мерзли, то це місце знайдеться. Так? Схожа ситуація десь із працевлаштуванням. Єдине, що якщо ми говоримо про працевлаштування, то серед мігрантів вища частка самозайнятих і роботодавців. Якщо порахувати ці дві категорії, це буде десь понад 30% тих, кого змогла опитати міжнародна організація з міграції. Є дані релевантні, які можна співставити загалом по Україні, то українців, самозайнятих і роботодавців загалом сукупно буде десь близько 20%. То це свідчить про те, що мігрантам в Україні складніше влаштуватися на роботу за наймом, тому вони більше облаштовують власний бізнес або навіть ще й наймають своїх співвітчизників на роботу, тому що їм так простіше.
Дякую, Варваро. Я нагадую, що в ефірі програми «Чайник» ми говоримо про міграційні процеси. Гість студії Варвара Жлуктенко, речник представництва Міжнародної організації міграції в Україні. Варваро, я хотіла би ще поговорити про дві речі. У нас не так багато залишилося часу. Перша річ, це, напевно, середня заробітна платня або середній прибуток, який отримують наші українські мігранти, що нормально працюють за кордоном, і які так само тут можуть очікувати отримати мігранти, які приїхали в Україну.
Ну, якщо ми говоримо про українських трудових мігрантів за кордоном, то тут ми можемо посилатися на дані останнього обстеження щодо трудової міграції, яке охопило період за 2010 по 2012 рік. І згідно з його результатами, за цей час на заробітках за кордоном перебували 1 200 000 українців. Тут не враховуються маятникові мігранти з прикордонних зон. І також є ймовірність того, що оскільки це опитування проводилося таким методом, що обходили домогосподарства в Україні, а ми знаємо, що багато наших співвітчизників, які працюють за кордоном, забрали із собою свої родини, то є певний ризик того, що не лишилися тут уже домогосподарств, які могли би потрапити в цю вибірку. Тобто це до того, що ця цифра в 1 200 000 осіб може виявитися трохи заниженою, а насправді людей за кордоном працювало більше. Ось так ось на основі цього обстеження такий усереднений заробіток українського трудового мігранта за кордоном – це десь $900 на місяць. Звичайно, це значно більше, ніж середня зарплата в Україні, але, знов таки, це заробіток усереднений. Тобто сюди потрапили як заробітки людей, які працюють десь в Європі на доволі високооплачуваних роботах, так і заробітки тих, хто працює в країнах близького зарубіжжя і отримує значно менше. Загальновідомі цифри про дуже значні обсяги грошових переказів за кордону, але тут також потрібно зазначити, що ці цифри у 8,5 мільярдів доларів за минулий рік, це за даними Національного банку, а за даними Світового банку ще більше, 9,6 мільярда доларів. Ось вони враховують ж не лише перекази саме трудових мігрантів, це обсяг приватних грошових переказів, які надходять до України. Тут ще потрібно працювати над методологією і над точнішим визначенням частки саме переказів українських заробітчан. Так можна припустити, що вона становить десь половину цієї суми. Якщо говорити про заробітки іноземців, які працюють в Україні, тут починаються вже серйозні проблеми зі статистикою, тому що дані Міністерства соціальної політики, наприклад, вони охоплюють лише тих, хто офіційно працевлаштований за квотами, які існують, і донедавна становили, якщо я не помиляюся, десь 8 тисяч осіб. Так? Тобто ця інформація, вона не буде репрезентативною.
Добре, Варваро, але я хотіла би поговорити вже наприкінці про таку тему, яку ви порушили на початку нашої бесіди, це проєкт по переселенцях. А чим ви зараз займаєтеся і, власне, хто може до вас звернутися, з якими питаннями, як це відбувається?
Ми займаємося допомогою вимушеним переселенцям із Криму та Сходу України. Працюємо ми спільно з нашими давніми партнерами, це неурядові організації, які дуже довго допомагали нам у протидії сучасному рабству і мають досвід і співпраці з міжнародними організаціями, безпосереднього надання допомоги. Зараз вже цією роботою охоплено 13 регіонів України. Сьогодні головне завдання – це допомогти людям підготуватися до зими. Що ми маємо змогу робити на кошти, які наразі ми отримали для цієї роботи від Норвегії, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки. Це надавати людям ліки, купувати теплий одяг, ковдри, обігрівачі, так само почасти просто нашим неурядовим організаціям доводиться закуповувати дрова або будівельні матеріали для облаштування тих
літніх приміщень
або якихось закинутих приватних будинків, які були запропоновані переселенцями, які не підготовлені до зими через свою занедбаність. Займаємося ми цією роботою з літа, і наразі десь близько 3000 осіб отримали допомогу від Міжнародної організації з міграції через наші неурядові організації. Звичайно, це дуже незначний обсяг, якщо порівнювати з загальними цифрами Державної служби з надзвичайних ситуацій, так що понад 400 тисяч осіб ми маємо. Ну, на превеликий жаль, зараз є можливість надавати допомогу тим, хто перебуває в скрутному становищі, пріоритет родинам з дітьми, з людьми похилого віку, людям з проблемами зі здоров'ям. Ось, наприклад, в Дніпропетровську наші партнери допомагали групі людей на діалізі, які були евакуйовані з зони АТО і опинилися в одній з дніпропетровських лікарень. Ось, але є прагнення міжнародної донорської спільноти продовжувати цю роботу і збільшувати її обсяги. Тобто ми сподіваємося, що з появою нових донорів ми зможемо надавати допомогу.
Я теж сподіваюся, тим більше кожен українець, мені здається, зараз долучається до процесу допомоги. Всі ми частково волонтери. Я дуже дякую вам за цю бесіду. Нагадую нашим слухачам, що завершується програма «Чайник на громадському». Сьогодні ми говорили про міграційні процеси. Говорили компетентно і цікаво. І гостя студії Варвара Жлуктенко, речник представництва Міжнародної організації міграції в Україні. І пам'ятайте, телефон 527, за котрим вас можуть проконсультувати, якщо ви хочете виїхати за кордон, шукати роботу і своє щастя. Шануйтеся.